Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 7 гадзінаў. Сёння 21 верасня панядзелак. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Баранічы. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру. Мы пагаворым пра ролю грамадскасці ў планах развіцця Менску. Ці мяняецца геапалітычнае значэнне Беларусі на фоне новага рашэння Вашынгтону? Мы прапануем вам знаёмства з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня святаром Дмітрыем Шылам, а таксама надвор'е, агляд друку, адрасы свабоды і прадстаўленне новай спявачкі Арыны Лісецкай у праграме «Барды свабоды». У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на номер 391-22-24. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу CBS прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што перагляд планаў размяшчэння элементаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе ніякім чынам не звязаны з пазіцыяй Масквы. Расія выступала супраць размяшчэння аб'ектаў супрацьракетнай абароны ў Польшы і Чэхіі. У Расіі зафіксаваны першы выпадак смерці ад свінога грыпу, паведаміў дырэктар інстытуту вірусалогіі Дмітрый Львоў. Вірусолік заявіў, што па яго разліках у Расіі дзясяткі тысяч людзей ужо заразіліся гэтым вірусам. У Італіі абвешчана нацыянальная хвароба па шасці італьянскіх салдатах, загіблых пры выбуху ў Афганістане. У Рымі пройдуць дзяржаўныя пахаванні. У чацвер смяротнік на замінаванай машыне урэзаўся ў італьянскую ваенную аўтакалёну ў Кабулі. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. Ізраільскія і палестынскія лідары пагадзіліся на сумесныя перамовы з амерыканскім прэзідэнтам. Тэма перамоваў – аднаўленне мірнага працэсу на Блізкім Усходзе. Днямі Махмуд Абас назваў спробы аднавіць ізраільска-палестынскі дыялог безвыніковымі. Еўразвяз асудзіў выказванні іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадзінажада, які паставіў пад сумнеў існаванне галакосту. Ахмадзінажад заявіў, што галакост – гэта хлусня, і паўтарыў, што адмаўляе Ізраілю ў праве на існаванне як дзяржавы. Міністэрства замежных справ Расіі таксама назвала цалкам непрымальным выказванне прэзідэнта Ірану. Прэзідэнт США Барак Абама адхіліў просьбу сямі былых кіраўнікоў ЦРУ спыніць расследаванне фактаў катаванню, што прымяняліся да падазраваных у тэрарыстычнай дзейнасці. Абама патлумачыў гэта вяршынствам закону і немагчымасцю ўмешвацца ў дзеянні следчых органаў. Украіна можа ў любы момант перагледзець дамову з Расіяй па газе, заявіў украінскі прэзідэнт Віктар Ющенка. Ён адзначыў, што паводле цяперашняй дамовы Украіна атрымлівае за транзыт газу менш, чым любая іншая еўрапейская краіна.
Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, а зараз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны жывога эфіру. Ад сёння грамадскасці будзе адкрыты для меркавання адкарэктаваны генеральны план развіцця Менску да 2030 году. Сёння ж міжнародныя эксперты прадставяць свае папярэднія ацэнкі магчымага ўплыву беларускай АЭС на навакольнае асяроддзе. Пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння прэзентуе сваю новую кнігу паэзіі. Аляксандр Мілінкевіч заявіў, што яшчэ не прымаў рашэнне наконт удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Сваё рашэнне ён звязвае з сітуацыяй ў краіне і магчымай рэдакцыяй выбарчага закону. Свіжы вырашылі зрабіць платным уваход у фарны касцёл і знакаміты замкавы парк. І яшчэ пра надвор'е. Сёння, 21 верасня, у Беларусі чакаюць ясны, цёплы дзень. У Берасці плюс 21-23, у Віцебску, Гомелі і Менску плюс 19-21, у Гародні плюс 20-22, у Магілёве 18-20 градусаў цяпла. Ападкаў на тэрыторыі краіны не прагназуюць. Сёння грамадскасць можа выказацца на конт адкарэктаванага генеральнага плану развіцця Менска да 2030 году. Прыняць удзел у абмеркаванні могуць грамадзяне і юрыдычныя асобы, якія жывуць або знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Перадае Алег Груздзіловіч.
Грамадское абмеркаванне проекту генерального плану развития Менска протягнется до 30 верасня. Як поведомил в «Свободе» архитектор Александр Акинтьев, який керуя майстерней, что рыхтовала проект генплану, пропановы громадянов и юридичных особ будут абмеркованы и по максимости уличены адмыслоўцами, и только потом проект потрапит на затверждение Александром Лукашенко.
По итогам вот этого обсуждения будет собираться комиссия, где представители городского совета, есть там Шаникевич, есть Галина Полянская, она специалист, профессионал, бывший декан архитектурного факультета. Там большая комиссия, которая будет вычитывать все замечания и принимать по ним те или иные заключения.
Авторы проекту запевнивают, что он отповедает всем сучасным потребованиям, уличивая сусветный досвид будовництва великих городов. Ведомо, что большинство новых улиц и микрорайонов, которые запланированы этим проектом, займут территории, которые теперь забудованы приватными домами. Те будут уличные интересы господаров этих побудов. Александр Акинтьев отмовился отказать на это питание, спаслаўшыся на то, что покуль проект не меркаваны, комментовать его зарано.
Я могу комментировать готовую работу. У меня есть свое мнение тоже по каким-то вопросам.
Денис Васкабович – один из тысяч уладальников приватных домов в Менску, которые запланированы под взнос. Семьи Васкабовичев пропонуют квартиру в панельном доме, а Льон настаивает на выделении іншого участку под забудову и компенсацию за будовництво на им нового дому. Приватник судится с городскими уладами, спосылаючыся на закон, який гарантует адекватную компенсацию. По воле Дениса Васкабовича, городские улады не упершиню берут обязательства выконывать этот закон, але потом слова не трымают.
Было такое постановление 1622, принято Мингорисполкомом, в котором опять же были отведены участки под строительство домов взамен сносимых. И когда о нем узнали, когда мы начали оперировать в суде этим решением 1622, было принято новое решение исполкома, в котором смысл в том, что участки выделяются взамен сносимых домов, был просто-напросто изничтожен.
Авторы проекту генпляну Менску пропонуют дослать им и письмовые зауваги да пропановы.
Ну а я додам, что ознайомиться с материалами проекта можно у помешкання распрацоўшчыка предприемства Минскграда по улице Комсомольской, 8. Вы на хвалях Радио Свобода. Нашим громадским редактором на гэтым тыдні будзе Дмитрий Шыла. Ён супрацоўнік Хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Методія і Кірыла. Яму 34 гады, нарадзіўся пад Баранавічамі, закончыў у Бабруйску мастацкую вучэльню, аслужыў у войсках супрацьпаветранай абароны, а потым паступіў на багаслоўскі факультэт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, затым закончыў Менскую духоўную акадэмію. Сёння з Дмітрием Шылам размаўляе журналіст Александр Байчун.
Что для вас служить Богу?
У першую чергу, это жить по правде и выконывать у своем житті заповеты Бога.
А что починався ваш шлях до веры?
Гэты шлях завсёды починается непрыкметно. Были некие дробные моменты у житті, якія больш схиляли до роздуму на розные мистичные темы и так далее. У пэўны момант сталося так, что я больш сур'ёзна задумався над сэнсом власнага життя и то не только про некие побутовые проблемы треба клопотиться.
Батьки и сваяки были религийными людьми.
Перший человек, який моцно поуплывал на светопогляд, это была моя бабулька. Менавіта наставляла у веры у дзяцінстве. Мушу адзначыць, што гэта ўсё рабілася на чысцюткай беларускай мове. То бок пра Бога я упершыню пачуў па-беларуску. Так склалася, што я пайшоў у першы клас, а мой бацька стаў святаром.
А як реагавалі на ваше жаданне стаць святаром знаёмыя хлопцы і дзяўчаты?
У асяродку, у равеснікаў не было пытанняў, таму што яны ведалі, хто мой бацька, і таму хутчэй пыталіся, а калі ты ўжо там станеш святаром?
У дзяцінстве вас не прыціскалі, не дражнілі, напрыклад, паповічам дарозе?
У першых класах школы, як раз такі хутчэй у вёсцы, чым у горадзе. Гэта было дзесьці сярэдзіна 80-х.
Піянерам давялося стаць?
Піянерам быў.
Каб была магчымасць улічыць ваш цяперашні рэлігійны досвід, ці звязалі б вы зноў свой лёс верніка менавіта з праваслаўем?
Калі я ўжо мэтанакіравана пачаў сваю духовную адукацыю, то кожны новы пласт веды хутчэй пацверджваў мае здагадкі і правільнасць выбару. Я пераканаўся, што праваслаўе гэта для мяне.
З касцёлам нярэдка атаясамліваюць апалячванне, а з праваслаўнай царквой русіфікацыю. Вы пагаджаецеся з такім падыходам?
Толькі ў гістарычнай перспектыве пра гэта можна казаць. На момант, напрыклад, 19-го стагоддзя у сучасным жыцці гэта ўжо выглядае як карыкатура.
У тэолага дамініканца брата Петра Рудковскага ёсць пропаведзі за Беларусь. Ваші калегі нечым падобным могуць пахваліцца? Ну, ці вы, напрыклад?
Праваслаўныя святары, я таксама яшчэ нічога падобнага не рыхтаваў. Гэта, напэўна, звязана з тым, што Большість православних святарів, вона скерована менавіта на свій приход, свою парафію, на потреби тих людей, які менавіта ким приходять. Глобальних казань, у яких би основною темою була Білорусь, поки не з'явилося.
Чи можна казати про повеличення білоруськомовних казань у православних храмах?
Можна сказати про з'явлення цих казань. Православна церква заходить з того принципу, що вона готова йти на зустріч пожаданню прихожанів, але покуль з боку самих прихожанів хоча й панує пасивність у цьому питанні.
Ви погоджаєтеся, що православ'я амаль центральне складник ідеології сучасної білоруської влади? До речі, з цим часто зв'язують одержавлювання церкви.
Ні, не погоджаюся. Коли уважливо читати документи, які заходять від держави і виступлення наших керівників, то можна одразу зауважити, наскільки це відрознюється від тих християнських принципів, які проповідує церква. Це по-перше. По-друге, держава хоч і має потребу на те, щоб був некий стрижен у ідеології, але менавіта християнські каштовності вона буде вибирати вельми оглядаючися, не глядячи на вонкові, як це виглядає, обдимки. Церква і держава з'являються різними інституціями громадськими. У православній церкві є пригоже вивчення про симфонію, дословно, сугучність влади і церкви, але ми повинні добре усвідомляти, що це просто ідеал. В нашому житті це вельми складно виконати цей ідеал.
Чи є у Білорусі союз поміж конфесіями?
Звичайно, союз буває по старому совєтському принципу супроти когось брує. У будь-якому випадку такого кшталту союзу є не завжди часові і хоча й тактичні. Можна все ж таки констатувати, що у Білорусі присутніше, ну, коли не союзи, так діалог поміж конфесіями, це докладно.
У такому разі, наприклад, згадаємо історію столичної протестантської общини «Нове життя», у якої великі проблеми з отстоюванням власного будинку. Тут солідарності нема?
З іншого боку, було б дивно, коли б протестанти цікавилися і спробували ніяк повпливати на становище в православної церкви. Покуль добре вже те, що ми просто існуємо в одній просторі і раз по раз розмовляємо один з одним, оглядаємося і підходимо один до одного з перспективою на те, що може потім, звісно, могло б статися ідилія у взаємодочиненню під назвою толеранція повна і так далі.
У костелі є достатково гучні приклади критики ксяндзов і навіть гієрархів. А у серед православних що? Соціальне звикле християні?
У православної церкві крихи інший чин вирішення проблеми. По можливості проблеми вирішаються внутрі самої організації, і вони, безумовно, існують. Але випрацьовувалися алгоритми вирішення цих проблем. При цьому нельзя казати, що існує ніяка заборона на відкритість обмеркування. Хоча принципово відносини поміж ієрархією і прихожанами строяться як відносини поміж батьками і дітьми. Ну, з цього принципу виникає така уявна закритість цієї суполки.
Чи мають достатково професійні кондиції духовної влади, яка попродати стала зафіксована соціологами, довір до церкви?
Коли існує довір, то, значить, мають, як ви кажете, кондицію, оправдують і своє місце, і своє призначення. Народжена нова інтелектуальна еліта у православній церкві. Значно більша кількість святаров, які прийшли у церкву, уже скончивши вищу едукацію світську. Є значно більша кількість святаров, які мають не тільки наукове звання кандидата богослов'я, але ще наукове звання кандидатів і докторів світських ніяких наук.
Кого благословляє Господь?
Господу приязні усі люди, які живуть по правді і виконують його заповіти, навіть коли вони це не усвідомляють. Ну а вже кого Господь благословляє, він сам вирішає і глядить на кожне чоловіче серце особливо.
Громадський редактор «Свободи» на гетим тині святар Дмитрий Шила.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
7.14, і, як звичайно, у понеділок ми ще пропонуємо погляд наперед. Інна Студінська про події, які чекаються у першій полові цього тижня.
Понеділок. понеділок, 21 вересня, у Мінському міжнародному едукаційному центрі міжнародна група експертів представляє свої критичні зауваги до попередньої справоздачі об оцінці уздіяння на навокольне осяроддя Білоруської АЕС, громадські слухання по якої відбудуться 9 кастричника у Островці, початок об 11 годині. А увечері у понеділок відбудеться презентація нової книги поезії Владимира Орлова, розповідає координатор культурницьких проєктів компанії «Будьма» Ніна Шедловська.
Усе про нейшому, тільки імена змінилися, повідомляє світ Владимир Орлов своєю новою книгою. А ось що залишилося про нейшому і що за імена змінилися? Громадська культурницька компанія «Будьма Білорусини» запрошує довідатися самого автора на презентації книги, яка відбудеться 21 вересня в сітіпі ДБН по вулиці Мянцева, 13. Початок у 17 годин і уваход для всіх читаючих вольний.
Авторок 22 вересня. У гэты дзень у Беларусі абвешчана акцыя «Адзін дзень без аўтамабіля», мэта якой звярнуць увагу грамадскасці на экалагічныя праблемы. У аўторак у Беларусі пачынаецца тыдзень нефармальнай адукацыі. У межах гэтага тыдня ў Менску адбудзецца круглы стол «Нефармальная адукацыя ў паляпшэнні якасці жыцця, праблемы і перспектывы», распавядае каардынатар праекту Юлія Галіноўская.
На круглы стол запрошаны эксперты як з Беларусі, так і за межа, з Латвіі і Германіі. Чакаюцца три панельные дискуссии, улучшение якости життя, роли места и возможности организации неформальной эдукации, а так само шляхи развития неформальной эдукации, обязательно проучить тема национальных университетов. Ну и интересная третья панельная дискуссия дотучить субъектов неформальной и формальной эдукации, взаимодействия и барьеров.
Вы на хвалях Радио Свобода и на чарзе новины Беларуси.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На тэрыторыі Беларусі адбываюцца аператыўна-стратэгічныя вучэнні «Захад-2009». Удзел у іх бяруць больш як 12,5 тысяч вайскоўцаў з Беларусі ды Расіі, а таксама амаль 2 тысячы рэзервістаў. Правяраецца сумесная гатоўнасць да адбіцця магчымай агрэсіі. У суботу 19 вересня сповнилося 18 годов, як у 1991 годі були затверджені державні символи Республіки Білорусь – герб погоні і бел-червоно-білий стяг. Після референдуму 1995 году вони були змінені на символи совєтського узору. На Берастейщині у Кобрині відбувся фестиваль працівників вёски Дажинки 2009. До приїзду Олександра Лукашенки у городі затримали шерех активістів опозиції. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам невялікага гарадка Падворшай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнана няякаснай яшчэ 20 год таму, але абяцаны ўладамі водаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Артёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. У Мазыры супрацоўнікі КДБ арыштавалі старшага оперуполнаважанага крымінальнага вышуку раённага аддзелу ўнутраных справ. Яго абвінавачваюць у хабарніцтве. У Менску адкрыты мемарыяльны знак памяці аўстрыйскіх габрэяў, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым трасцянцы.
Всем 17. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще додам, что сегодня, 21 вересня, в Беларуси чекают ясный, теплый день без опадков, повсюль каля 20 градусов тепла. Лідар руху за свободу Александр Меленкевич пропонував старшині партії БНФ Алексею Янукевичу долучитися до організації проведення Білоруського Європейського форуму. З подробязностями Аліс Дашинський.
Мету форуму Александр Меленкевич бачить у підтримці повороту Білорусі у бок європейського зв'язу, а так само у мобілізації і об'єднанні білоруських проєвропейських сил.
Форум, в нашому розумінні, це місце, де Білорусь повинна продемонструвати свої амбіції європейські. І це вельми важно і внутрі країни, і для наших партнерів за межою сказати, що є Білорусь, адукована, молода, енергічна, інформована, і вона бачить для Білорусі шлях у Європу. Це хоче навіть для мене не політичне мероприємство, воно більш таке громадське, інформаційне. А чому БНФ, коли я кажу про цю партію, вона була, є і буде основною силою серед національно-демократичних груп населення. Тому я б вельми хотів, щоб ми були разом. У нас супольні каштовності, агульні мети.
Олександр Меленкевич означив, що форум є одним з вельми важних мероприємств у справі створення національно-демократичної коаліції. У планах форуму нема вилучення потенційного кандидата у президенти. Односно свого уділу у будучих виборах Мілінкевич сказав:
«Я готовий, але рішення я ще не приймав, тому що треба дивитися, по яким законам це буде відбуватися, яка буде ситуація в Україні відносно репресій, права у чоловіка, чи буде справді моцна от ця національно-демократична коаліція. Не треба спішатися, я не думаю, що треба сьогодні обов'язково крикнути, що я вже йду, треба підготуватися до цього».
Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич назвав вельми позитивною форму співпрацівництва, коли спокійно, відкрито пропонується долучитися до цієї ініціативи. Однак рішення в цьому питанні повинен приймати партійний сойм.
Питання геополітичного вибору і питання, де пройде цивілізаційна межа по західній чи по східній межі Білорусі, залишається відкритим. І тут для нас відказ абсолютно ясний, що ми за повернення Білорусі у сім'ю європейських народів. Тому моє особисте ставлення позитивне. І я буду виступати за те, щоб так ми долучилися до уділу в цьому форумі.
Спадар Янукевич повідомив, що найближчим часом міркує зустрітися з Мілінкевичем в ділі попередніх перемовів у справі формування національно-демократичного блоку. Йон так само виказався супрот того, каб на форумі обирався некий кандидат у президенти. Йон нагадав, що рішення про формат уділу у виборах партія БНФ буде приймати особно на весеннім з'їзді. І дагэтуль не може брати удзел у мероприємствах ці процедурах, де обирається кандидат у президенти.
Розказував Аліс Дашчинський. Ну а зараз погляд аналітика на важніші події опошніх дзён. Які мети ставить перед собою офіційний Мінськ, проводячи масштабні білорусько-російські військові вучені? Чи міняється геополітичне значення Білорусі на фоні опошнього рішення Вашингтону? Про гэта на питанні Віталія Циганкова адказує доцент Московського державного інституту міжнародних відносин Кирил Коктиш.
Бліц-аналіз свободи. Об'явлене Вашингтоном рішення зараз обмірковується во всім світі. Аналітики розважають про ті політичні зміни, які воно викликає. Як це рішення президента США впливає на наш регіон, на відносини поміж Росією, Заходом і Східною Європою? Чи міняється роль Білорусі від того, що американські елементи супротиповітряної оборони не будуть розміщені у Польщі і Чехії?
По-перше, это решение увогуле снижая важность усходноевропейского региона, бо это значит, что злученные штаты России в умовах кризиса добавились об тем, как подтримливать те же самые амбиции за меньшие гроши. И это значит, что злученные штаты скоротили выдатки на Польшу и на Чехию. И это значит, что и Беларусь так само губляя шансы сыграть на российско-американским супротивостоянии, альбо российско-заходним супротивостоянии. Скажем так, что российско-заходнее супротивостояние становится довольно благой глебой для заробка грошей. А Беларусь, как и вся Усходняя Европа, на этом так или иначе специализовался.
Чи можна сказати, що ось після цього рішення США шматлікі, ну скажімо, спекуляції на тему, що у Білорусь можуть бути поставлені російські іскандери та інші типи озброєнню, зараз вони вже не будуть зникати?
Вони так не були поставлені, бо на сам річ далі спекуляції, розмова не йшла, і я нічого не пам'ятаю ніяких російських офіційних заяв, що на сам річ ці поставки можуть бути ожитівлені. Так что это значит, что их этой спекуляции сегодня просто перестают навод и быть и спекуляциями. Але под креслем декларованных российских планов это зарабить не было. Было белорусское чакание, что это может быть зроблено.
Відомо, гэта супала доволі випадково. Тое, що зараз у Білорусі відбуваються масштабні сумісні білорусько-російські вучені «Заход-2009». Яны давно були заплановані. Але, тим не менш, ось як ви ставите за ту ідею, що Білорусь, яна вельми просунулася з Росії у воєнному супрацовництві, і гэтае воєнне супрацовництво Білорусь готова міняць на економічні преференції?
Ну, гэта завжди і було частки белорусской политики, разменивать военное сотрудничество на некий экономичный ресурс. И зараз, когда будуется БТС-2, нафтопровод, который пустит нафту вокруг Беларуси, и наближается Новый год и заключение новых газовых контрактов, для Беларуси, конечно, довольно важко подкреслить, что она является некой важкой краиной для России и отримать хоть некие преференции на наступный год. Тому, конечно, это учение, это один сродку продемонстрировать такую необходимость и оказать некую послугу хаврушнику, чтобы он заховал те преференции, какие были, альбо не скасовал эти преференции в наступном году.
Бліц-аналіз свободи.
Ви чули міркування аналітика Кирила Коктиша. З вами Радіо Свобода, 7.24 у Мінську. Зараз Єгор Майорщик з оглядом свіжих номерів незалежного друку.
Баранівська газета «Інтекспрес» повідомляє, що городські влади Несвіжу вирішили зробити платним уваход у фарний костіл, який одночасово з'являється храмом для вірників і історичним помніком. А у знакомитий Несвіжський парк уваход уже платний – 1500 рублів, розповідає журналіст Олесь Білий.
Росіянам буде дозволено уваходити безплатно. Правда, тут устає питання, як все-таки визначити, хто росіянин, а хто приїжджий чоловік. Зрешті так, на вока визначається і наведування парку. Для тих, хто з іншого міста чи з іншої країни, це платне, а для місцевих жителів – безплатно. Треба брати з собою паспорт, інакше можуть не пропустити.
«Новий час» публікує артикул еколога Валера Дранчука, присвячений 600-годдю Біловецької пущі. Про гети та інші матеріали номеру розповідає головний редактор Олексій Король.
Біловецьку пущу виритає тільки правда. Зараз означається 600 годов заповідника Біловецька пуща. З матеріалів Валерія Дранчука бачно, що це і не юбілей по сутності, і головне, що ми можемо згубити. Це наше багаття. З наших трьох сторонок заміжжя я б звернув увагу на матеріал Олега Новікова «Вічний президент по просьбі трудящихся». Речь іде, не блитись, про Нусрутала Назарбаєва. Поступила пропонова зробити його президентство пожиттєво.
Вольне глибоке. У глибокім, яке знаходиться на півночі Білорусі, є свій, так би мовить, Мічурин. Місцевий селекціонер і дослідчик Анатоль Сорока. Його знайшов редактор видання Володимир Скрабатун.
На московській сядібі, в вёсці Сазонушчина, він вирощує більше за 80 гатунків винограду. З тягом часу, за звиш 80 гатунків винограда, він покине гатунків 10, але самих тривалих, які не боять хворобів, морозів. І будуть мати добрі смакові якості. Я був на цій сідібі, був просто вельми уражений, у його там 264 метри тільки винограднику.
Ми познайомили вас зі свіжими публікаціями у незалежному друку.
100 адресів свободи.
Сьогодні наша повід про редакцію газети «Література і мистецтво».
Депутат Верховного Совету, який обвестив незалежність Білорусі, Сергій Навумчик, неяк написав, що 3 червня 1988 року Білорусь, якою ще керувала з Москви політбюро ЦК, і в городах і вёсках якої знешне нічого не мінялося, прочнулася інший. У той день газета творчої інтелігенції літератури і мистецтва надрукувала артикул археологів Зенона Позняка і Євгена Шмигальова «Куропати. Дорога смерті». Артикул нес такую правду, після якої Білорусь не могла не стать іншій. У артикулі була названа і приблизна лічба забитих у куропатах, не менее як 102 тисячі чоловік. Публікатор артикулу, тогочасний головний редактор літератури і мистецтва Анатоль Вярцінський, каже, що особливого страху відносно того, чи друкувати артикул, у його не було.
Був страх перед тими фактами, перед тим жудасним малюнком, які відкривала публікація. Ми порадилися з Зіноном Позняком і прийшли до Веснової для того, щоб нам більше себе відчувати впевненими. На той випадок, що Максиму мішається головліт або нехто супрацовнику ЦК, ми вирішили підстрахуватися і попросити Василя Володимировича Быкова, а він, як відомо, вже був лауреатом Ленінської премії, героєм соцпраці, надрукувати цю предмову.
Як не дивно, але ніякої репресивної реакції не було. Была реакция иншая.
На третий-четвертый день после того, как появился артикул, мне позвонил старшиня Президиума Верховного Совета Георгий Станиславович Тарасевич и попросил один экземпляр газеты для его особиста.
А вот реакция белорусского народу была вельми острой. Правда про куропаты, больше широко про злочинство коммунистичного режима, стала подставой для утворения той же осенью Мартиролёгу Беларуси и Оргкомитету Белорусского народного фронта. Вокол БНФ у змагання супроць коммунизму и за национальное вызволение объединялись тысячи белорусов. Тым часам журналісты літаратуры і мастацтва, якая ў пару галоснасці стала самым папулярным і аўтарытэтным выданнем, працягвалі тэму курапатаў. Быў надрукаваны яшчэ адзін артыкул Зянона Пазняка «Шумець над магіламі сосны», за які рэдакцыі ўжо давялося пазмагацца, адстойваць правату аўтара. А калі мець на ўвазе іншыя публікацыі, звязаныя са станам беларускай мовы ці з датрыманнем правоў чалавека, літаратура і мастацтва пры канцы 1980-х, пачатку 1990-х гадоў была самай паслядоўнай газетай у адстойванні ідэю нацыянальна-культурнага адраджэння Беларусі, старт якой праўдай пра курапаты сама ж і дала.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Захарава, 19. Рэдакцыя газеты «Літаратура і мастацтва». 3 червеня 1988 году у пару галоўнага рэдактара Анатоля Вярцінскага у газеце «Літаратура і мастацтва» быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці», які започаткаваў новую хвалю нацыянальнага адраджэння.
У Менску вы слухаеце радыё «Свабода» ў Пражскай студыі. З вамі Алена Ціхановіч і Владзімір Бараніч. Яшчэ раз пра тэмы нашай гадзіны жывога эфіру. Мы гаворым пра ролю грамадскасці ў планах развіцця Менску. Пазнаёмім вас з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, святаром Дмітрыем Шылам. Пагаворым і пра тое яшчэ раз, што прынёс беларусам вызваленчы паход савецкай арміі ў 39-м годзе. У нашай праграме таксама надвор'е, агляд друку, прадстаўленне новай спявачкі Арыны Лісецкай у праграме «Барды свабоды». У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
У інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу CBS прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што перагляд планаў размяшчэння элементаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе ніякім чынам не звязаны з пазіцыяй Масквы. Расія выступала супраць размяшчэння аб'ектаў супрацьракетнай абароны ў Польшы і Чэхіі. У Расіі зафіксаваны першы выпадак смерці ад свінога грыпу, паведаміў дырэктар інстытуту вірусалогіі Дмітрый Львоў. Вірусолог заявіў, што па яго разліках у Расіі дзясяткі тысяч людзей ўжо заразіліся гэтым вірусам. У Італіі абвешчана нацыянальная жалоба па 6 італьянскіх салдатах, загіблых пры выбуху ў Афганістане. У Рымі пройдуць дзяржаўныя пахаванні. У чацвер смяротнік на замінаванай машыне урэзаўся ў італьянскую ваенную аўтакалёну ў Кабулі. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. Ізраільскія і палестынскія лідары пагадзіліся на сумесныя перамовы з амерыканскім прэзідэнтам. Тэма перамоваў – аднаўленне мірнага працэсу на Блізкім Усходзе. Днямі палестынскі лідар Махмуд Абас назваў спробы аднавіць ізраільска-палестынскі дыялог безвыніковымі. Еўразвяз асудзіў выказванне іранскага прэзідэнта Махмуда Ахмадінежада, які паставіў пад сумнеў існаванне галакосту. У пятніцу ў Тэгеране Ахмадінежад заявіў, што галакост – гэта хлусня, і паўтарыў, што адмаўляе Ізраілю ў праве на існаванне як дзяржавы. Міністэрства замежных спраў Расіі таксама назвала цалкам непрымальным выказванне прэзідэнта Ірану. Прэзідэнт ЗША Барак Абама адхіліў просьбу сямі былых кіраўнікоў ЦРУ спыніць расследаванне фактаў катаванню, што прымяняліся да падазраваных у тэрарыстычнай дзейнасці. Абама патлумачыў гэта вяршынствам закону і немагчымасцю ўмешвацца ў дзейнасць следчых органаў.
Это быў выпуск навінаў. Зараз яшчэ раз больш падрабязна пра тэмы гэтай гадзіны нашага эфіру. А сёння грамадскасці будзе адкрыты для абмеркавання адкарэктаваны генеральны план развіцця Менску да 2030 году. Сёння ж міжнародныя эксперты прадставяць свае папярэднія ацэнкі магчымага ўплыву беларускай АЭС на навакольнае асяроддзе. Пісьменнік Уладзімір Арлоў сёння прэзентуе сваю новую кнігу паэзіі. Александр Мілінкевіч заявіў, што яшчэ не прымаў рашэнне наконт удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. У Нясвіжы вырашылі зрабіць платным уваход у фарны касцёл і знакаміты замкавы парк. І ще про надвор'я. Сьогодні 21 вересня у Білорусі чекають ясний, теплий день. У Бересті плюс 21-23, у Вітебську, Гомелі і Мєнську плюс 19-21, у Гарудні плюс 20-22, у Могильові 18-20 градусів тепла. Опадків на території країни не прогнозують. А сьогодні громадськість може виказатися на конт адкоректованого генерального плану розвиття Мєнська до 2030 року. Прийняти уділ у обміркуванні можуть громадяни і юридичні особи, які живуть або знаходяться на території Білорусі. Передає Олег Грузділович.
Громадське обміркування проєкту генерального плану розвиття Мєнська протягнеться до 30 вересня. Як повідомив у «Свободі» архітектор Олександр Акінтєв, який керує майстерні, що рихтувала проєкт генпляну, пропонови громадянів і юридичних особ будуть обмірковані і по можливості улічені адмисловцями, і тільки потім проєкт потрапить на затвердження Олександром Лукашенком.
По ітогам вот этого обсуждения будет собираться комиссия, где представители городского совета, есть там Шанюкевич, есть Галина Полянская, она специалист, профессионал, бывший декан архитектурного факультета. Там большая комиссия, которая будут вычитывать все замечания и принимать по ним те или иные заключения.
Автори проекту запевнюють, що він відповідає усім сучасним потребуванням, улічує сусвітний досвід будівництва великих городів. Відомо, що більшість нових вулиць і мікрорайонів, які заплановані цим проєктом, зоймуть території, які тепер забудовані приватними домами. Ці будуть улічені інтереси господарів цих побудов. Олександр Акінтєв відмовився відказати на це питання, спославшися на те, що поки проєкт не меркований, коментувати його зарано.
Я можу коментувати готову роботу. У мене є своє мнение теж по каким-то вопросам.
Денис Воскобович – один з тисяч уладальників приватних домов у Мєнську, які запланованы під знос. Сім'ї Воскобовичів пропонують квартиру у панельному домі, але він настоює на виділенні іншого участку під забудову і компенсацію за будівництво на їм нового дому. Приватник судиться з городськими владами, посилаючись на закон, який гарантує адекватну компенсацію. По волі Дениса Воскобовича, городські влади не вперше беруть обов'язательство виконувати цей закон, але потім слово не тримають.
Було таке постановлення 1622, прийнято Мінгорсполкомом, в якому, опять же, були відведені участки під будівництво домів взамін зносимих. І коли о ньому знали, коли ми почали оперувати в суді цим рішенням 1622, було прийнято нове рішення сполкома, в якому смисл в тому, що участки виділяються взамін зносимих домів, був просто знищений.
Автори проєкту генпляну Мєнську пропонують дослати їм і письмові зауваги до пропонови.
Ознайомиться з матеріалами проєкта можна у помешканні розпрацовщика підприємства «Мінськграда» по вулиці Комсомольській, 8, щоденно від 9 до 17 години. Ну, а зараз надійшов час предоставити вам нашого громадського редактора на гэтым тыдні. Гэта святар Дмітрий Шыла. Ён супрацоўнік Хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мятодзія і Кірыла. З Дмітрием Шылам размаўляе журналіст Александр Байчун.
Што для вас служыць Богу?
У першую чаргу гэта жыць па праўдзе і выконваць у сваім жыцці запаветы Бога.
А што пачынаўся ваш шлях да веры?
Гэты шлях заўсёды пачынаецца непрыкметна. Былі некія дробныя моманты ў жыцці, якія больш схілялі да роздуму на розныя містычныя тэмы і гэтак далей. У пэўны момант сталася так, што я больш сур'ёзна задумаўся над сэнсам уласнага жыцця і што не толькі пра некія пабутовыя праблемы трэба клапаціцца.
Бацькі і сваякі былі рэлігійнымі людзьмі.
Перший чалавек, який моцно паўплываў на святапогляд, гэта была моя бабулька. Менавіта наставляла ў веры ў дзяцінстве. Мушу адзначыць, што гэта ўсё рабілася на чысцюткай беларускай мове. То бок пра Бога я ўпершыню пачуў па-беларуску. Так склалася, што я пайшоў у першы клас, а мой бацька стаў святаром.
А як реагавалі на ваше жаданне стаць святаром знаёмыя хлопцы і дзяўчаты?
У асяродку у равеснікаў не было пытанняў, таму што яны ведалі, хто мой бацька, і таму хутчэй пыталіся, а калі ты ўжо там станеш святаром?
У дзяцінстве вас не прыціскалі, не дражнілі, напрыклад, Паповічам дарозе?
У першых класах школы, якраз такі хутчэй у вёсцы, чым у горадзе. Гэта было дзесьці сярэдзіна 80-х.
Піянерам давялося стаць?
Піанерам быў.
Каб была магчымасць улічыць ваш цяперашні рэлігійны досвід, ці звязалі б вы зноў свой лёс верніка менавіта з праваслаўем?
Калі я ўжо мэтанакіравана пачаў сваю духоўную адукацыю, то кожны новы пласт веды хутчэй пацверджваў мае здагадкі і правільнасць выбару. Я пераканаўся, што праваслаўе гэта для мяне.
З касцёлам нярэдка атаясамліваюць апалячванне, а з праваслаўнай царквой – русіфікацыю. Вы пагаджаецеся з такім падыходам?
толькі ў гістарычнай перспектыве пра гэта можна казаць. На момант, напрыклад, 19 стагоддзя у сучасным жыцці гэта ўжо выглядае як карыкатура.
У тэолага дамініканца брата Петра Рудкоўскага ёсць пропаведзі за Беларусь. Ваши коллеги нечем подобным могут похвалиться? Ну, типы, например.
Православные святары, и я так само еще ничего подобного не рыхтовал. Это, напевно, связано с тем, что большинство православных святаров, она шкирована именно на свой приход, свою парафию, на потребы тех людей, которые именно таким приходят. Глобальных казаний, у яких бы основной темой была Беларусь, пока не заявилась.
Ці можно сказать про повеличение белорусско-мовных казаний у православных храмах?
Можна сказаць пра з'яўленне гэтых казанняў. Православная царква заходзіць з таго прынцыпу, што яна гатова ісці на сустрач пажаданню прыхаджанаў, але пакуль з боку саміх прыхаджанаў хутчэй пануе пасіўнасць у гэтым пытанні.
Вы пагаджаецеся, што праваслаўе амаль цэнтральныя складнікі ідэалогіі сучаснай беларускай улады? Дарэчы, з гэтым часта звязваюць адзяржаўленне царквы.
Не пагаджаюся. Калі уважліва чытаць дакументы, якія заходзяць ад дзяржавы і выступленні нашых кіраўнікоў, то можна адразу заўважыць, наколькі гэта адрозніваецца ад тых хрысціянскіх прынцыпаў, якія прапаведуе царква. Гэта па-першае, па-другое, дзяржава хоць і мае патрэбу на тое, каб быў нейкі стрыжан у ідэалогіі, але менавіта хрысціянскія каштоўнасці яна будзе выбіраць вельмі аглядаючыся, не гледзячы на вонкавыя, як гэта выглядае, абдымкі. Царква і дзяржава з'яўляюцца рознымі інстытуцыямі грамадскімі. У праваслаўнай царкве ёсць прыгожае вучэнне пра сімфонію, даслоўна сугучнасць улады і царквы, але мы павінны добра ўсведамляць, што гэта проста ідэал. У нашым жыцці гэта вельмі складана выканаць гэты ідэал.
Ці ёсць у Беларусі саюз паміж канфесіямі?
Звычайна саюз бывае па старому савецкому прынцыпу супраць каго сябруем. У любым выпадку такога кшталту саюза яны заўсёды часовыя і хутчэй тактычныя. Можна ўсё ж такі канстатаваць, што ў Беларусі прысутнічае, ну калі не саюзы, дык дыялог паміж канфесіямі, гэта дакладна.
У такім разе, напрыклад, згадаем гісторыю сталічнай пратэстанцкай абшчыны «Новае жыццё», у якой вялікія праблемы з застойваннем уласнага будынку. Тут салідарнасці няма?
З іншага боку, было б дзіўна, калі б пратэстанты цікавіліся і спрабавалі неяк паўплываць на становішча ў праваслаўнай царкве. Пакуль добра ўжо тое, што мы проста існуем у адной прасторы і раз по раз размаўляем адзін з адным, аглядаемся і падыходзім адзін да аднаго з перспектывай на тое, што можа потым, канешне, магло б стацца ідылія ўзаемадачыненню пад назвай «Талеранцыя поўная» і гэтак далей.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні святар Дзмітрый Шыла. Зараз пра тое, што сёння прапануе незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце» ад 21:25 «Акно ў Европу». Тэлечасопіс пра Беларусь і еўрапейскі звяз, створаны для маладых і актыўных гледачоў. А пазней ад 21:50 у фільматэцы майстроў фільм Джыма Джармуша «Зламаныя кветкі». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабоды, і ў гэты момант у Менску працуе тэлефон для запісу вашых водгукаў і меркаванняў. Ягоны нумар 266-39-52. Зараз некалькі водгукаў.
Украли в советский колгас у нашего дедушки Бронислава 30 гектаров земли с лесом, 6 коров, 2 коней, левшее гумно с кормами, 30 свиней, всю приладу працы.
С большим удовольствием приветствую замечательный шаг Обамы, президента Соединенных Штатов Америки, о том, что не будут размещать про Польшу и Чехословакию.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Чакаем вашых водгукаў і меркаванняў. Больш падрабязны агляд прагучыць у вечаровым эфіры о 18 гадзіне. Ну а зараз Уладзімір Баранич і навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
На території Білорусі відбуваються оперативно-стратегічні вучення «Захід-2009». Удел у їх беруть більше як 12,5 тисяч військовців з Білорусі та Росії, а так само амаль 2 тисячі резервістів. Провірається сумісна готовність до відбиття можливої агресії. У суботу 19 вересня сповнилося 18 годов, як у 1991 годі були затверджені державні символи Республіки Білорусь – герб погоні і бел-червоно-белий стяг. Після референдуму 1995 году вони були змінені на символи совєтського узору. На Берастейщині у Кобрині відбувся фестиваль працівників вёски Дажинки 2009. До приїзду Олександра Лукашенки у городі затримали шерех активістів опозиції. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам невялікага гарадка Падворшай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнана няякаснай яшчэ 20 год таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрація Могилёвской колонии не реагує на заяви зняволеного молодофронтовца Артема Дубского, який скардзіцца на болі ў страўніку. У Мазыры супрацоўнікі КДБ арыштавалі старшага оперуполнаважанага крымінальнага вышуку раённага аддзелу ўнутраных справ. Яго абвінавачваюць у хабарніцтве. У Менску адкрыты мемарыяльны знак памяці аўстрыйскіх габрэяў, якія былі закатаваныя падчас вайны ў менскім гета і малым трасцянцы.
І яшчэ пра надвор'е. Сёння 21 верасня ў Беларусі чакаюць ясны цёплы дзень. У Берасці плюс 21-23, у Віцебску, Гомелі і Менску плюс 19-21, у Гародні плюс 20-22, у Магілёве 18-20 градусаў цяпла. Ападкаў на тэрыторыі краіны не прагназуюць. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гэтыя вераснёўскія дні гісторыкі, грамадскасць узгадваюць падзеі 1939 году і спрабуюць нанова асэнсаваць, што ж усё-такі адбылося, чаго было больш у далучэнні заходніх абласцей Беларусі да СССР, пазітыву або негатыву. Ці з'явілася тое сапраўдным яднаннем нацыі? Інна Студзінская высвятляла меркаванне вядомых беларускіх гісторыкаў і даследчыкаў. Доследы свабоды.
Больш за паўстагоддзя падзеі жніўня-верасня 1939 года ва ўсіх савецкіх падручніках гісторыі ацэньваліся станоўча, а паход чырвонай арміі называлі выключна вызвольным. Потым пачалося пераасэнсаванне. Даследчык гісторыі Беларусі 20-го стагоддзя Таццяна Процька на пытанне, чаго было больш, пазітыву альбо негатыву, адказвае так.
Палову на палову, чорнай фарбы і палову белай фарбы. Якую выбраць сістэму каштоўнасцю? Калі сістэма каштоўнасці дзяржава, канешне, гэта пазітыўная падзея. Калі сістэма каштоўнасці чалавек, гэта негатыўная падзея.
З аднаго боку, тэрыторыя Беларусі ў складзе СССР павялічылася, але ці стала дзяржава больш моцнай? Гісторык Олег Гардзіенка выказаў такое меркаванне.
Не, таму што вот та ж самая славутая лінія Сталіна, гэта ўмацаванне пад Мінскам за 30 кіламетраў ад мяжа заходняй Беларусі. Усход польскай дзяржавы і Савецкі Саюз. Яна ж была ж сфарміраваная, скапана, і пачалося будаўніцтва лініі Молатава ўжо новых, у сённяшніх межах, якой таксама не паспелі не зрабіць. І немцы як нож у масла прайшлі на ўсход. З іншых бокаў, шырокага супраціву на заходніх межах не арганізаваліся. Магутнае прасоўванне немцаў за некалькі тыдняў паставіла пад сумнеў, што гэта ўмацоўвае бяспеку Беларусі. Можа быць, пакт аб ненападзе проста сапраўды скіраваў Гітлер спачатку на захад, потым ён свой погляд на ўсход прасцёр, але проста за гэтыя год і 10 месяцаў ўмацавання не адбылося.
Гісторык Ігар Кузняцоў кажа, што з ваеннага пункту гледжання Польшча адыгрывала ролю буфернай дзяржавы паміж СССР і Нямеччынай да падпісання пакту аб ненападзе. То бок непасрэдна часці чырвонай арміі ад часцей вермахту аддзяляла тэрыторыя ў 500 кіламетраў.
Когда 17 сентября начался так называемый освободительный поход, и линия разделения стала уже проходить по Грозну Бреста, линия соприкосновения войск Красной Армии и Вермахта не разделяла никакие 500 километров, разделяла только граница. Безопасность Советского Союза, наоборот, еще более уменьшилась. И это никто не сможет оспаривать, потому что это чисто военное суждение, без всякой политической окраски.
Гісторик Тетяна Процька приводить аналогічні аргументи.
Вони ж не поспіли межу умацувати. Доти дзоти, які робили спочатку на межі СССР, вони опинулися тоді вже далеко від межі і не дійничали. А нову межу ніхто не успів умацувати. Не зовсім односенсовно можна сказати, що обороноздольність СССР узмацнилася від того, що границі були перекинуті більш далеко. Мінськ взяли на шостий день, так би взяли, мабуть, на четвертий.
А історик Анатоль Сидоревич узгадав такі цікаві околічності.
На випадок війни з Польщею у Білорусі і для ведення партизанської війни були створені сховки зброї, динаміту. А після 39-го року усі ці сховки були ліквідовані. І коли почалася війна з німцями, збройної бази для партизанського змагання не було.
Дей бицем був об'єднаний у вересні 39-го, народ насамреч ще не поспів осенсувати своє одинство. Почалася депортація, репресії. Навіть уваход на долучені території був тоді по спецпропусках, узгадує дослідчиця Тетяна Процька. Але, на її думку,
для білоруського народу, конечно, тут есть элемент єднання. Єднання одної нації, яка була розбита на дві держави. Але у білорусов ні тоді, ні навіть зараз нема вот этой амбітності мати свою державу. На жаль, нема.
Лічить Тетяна Процька. Вересень 39-го году праз 70 годов. Этой же темі буде присвячена і дискусія за круглим столом празкого акценту.
Ці свята для білорусаў дзень 17 верасня. Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 39 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валентына Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Праскі акцент ви пачуеце ў нашым вечаровым эфіры, які пачынаецца а 18-й гадзіне. Ну, а зараз Уладзімір Баранич пазнаёміць вас з дыскусіяй, якую вядуць наведнікі нашага сайту «Свабода.орг».
У нашым матэрыяле 14 верасня пад назвай «Як будуць пытацца пра родную мову падчас перапісу» найбольшы рэзананс наведвальнікаў нашага сайту выклікала фармулёўка 10 пытання «Ваша родная мова», дзе ў дужках удакладняецца «Мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве». Арганізатары перапісу пакінулі такую фармулёўку, нягледзячы на пратэсты старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Пры гэтым чыноўнікі спасылаюцца на рэкамендацыі ААН.
Гэта бяруць нейкія рэкамендацыі да адсталых письменных народов и пихают нам, как протягнуть русификацию.
Гэта тема атрымала свой протяг на нашем сайте у рубрицы офлайн у матэрыяле «Чым больш будзе літвінаў, тым менш будзе беларусаў». Тут Олег Трусаў адказвае наведвальнікам форуму «Свабоды». Дім піша. Беларусцамі нашы продкі літвіны ВКЛ называлі беглых сялянаў з Масковіі. Мы літвіны. Олег Трусаў адказвае. Літвінамі сябе называла толькі беларуская шляхта. Сяляне ў сярэднявеччы не мелі нацыянальнасцяў. Беларус піша. А як же спадар Трусаў ваш заўсёдні аптымізм адносна беларусіфікацыі улады? Олег Трусаў адказвае. Аптымізм застаўся. Тут усё залежыць не ад улады, а ад канкрэтных грамадзянаў, у тым ліку і ад аўтара гэтага каментара, як ён сябе паставіць. Тимох піша. Родная мова і мова, засвоеная першай у дзяцінстве, гэта два розныя пытанні, нават каню зразумела. Олег Трусаў адказвае. Гэта не зусім розныя паняткі. На гэтую тэму багата літаратуры. Я лічу, што даваць такі каментар не зусім карэктна. Адмыслоўцы ў свеце па-рознаму ставяцца да панятку родная мова. Я наогул лічу, што даваць такія каментары нельга. Ёсць розныя сітуацыі. Чалавек можа называць роднай мовай не абавязкова мову дзяцінства. Тут усё зроблена, каб чалавека заблытаць і атрымаць па выніках перапісу большы працэнт карыстальнікаў расейскай мовы. Ілля Копыл піша. Шаноўныя слухачы свабоды і ўсе беларусы, заклікаю вас у графе нацыянальнасць адказваць літвін ці літвінка, а з цягам часу зменім назву краіны. Олег Трусаў адказвае. Я магу сказаць, што гэта вельмі шкодна. Чым больш будзе гэтак званых літвінаў, тым менш будзе беларусаў. Гэта можа прывесці да страты незалежнасці. Гуляць у такія рэчы гэта вельмі небяспечна. Палітонім Беларусь замацаваны за намі пры канцы 19-га стагоддзя. Ён увайшоў ва ўсе энцыклапедыі і ва ўсе падручнікі. Змена палітоніму вельмі небяспечная рэч. Шановныя слухачы, запрашаем і вас далучыцца да абмеркавання гэтых ды іншых тэмаў на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Заходзьце на наш сайт і бярыце ўдзел у дыскусіі і апытанні. І пасля абвесткі мы прадставім вам новую спявачку ў праграме «Барды свабоды».
У чарговым выпуску перадачы «Дом літаратара» пра паэтычны тэатр «Арт-С», які дзейнічае на базе Менскай бібліятэкі імя цёткі, раскажа адна з ягоных заснавальніцаў Аксана Спрынчан. Празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч распавядзе пра вынайдзены ім кароткі жанр «Піліпікі». А рубрыку «Пяцікніжжа свабоды» працягне і свой прыватны рэйтынг агучыць літаратарка і журналістка Наталка Бабіна.
Гэтая перадача ў вечаровым эфіры. Ну, а ўвесь гэты тыдзень у ранішнім эфіры ў перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік плануе прадстаўляць вам песні Арыны Лісецкай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць вельмі цікавую паэтку, вельмі таленавітую кампазітарку Арыну Лісецкую. Арына жыве ў Менску, вывучае паліталогію і піша беларускія песні. У кожнага свае шляхі да беларушчыны, у Арыны Лісецкай гэты шлях быў вельмі адметны.
Беларушчына пачалася, не паверыць, з вывучэння габрэйства.
Якім чынам звязана габрэйства і беларушчына?
Акрамя таго, што я тут вельмі шмат жыла, яны яшчэ на 1/8 па маёй матулі з'яўляюцца маімі продкамі. Што тычыцца, напрыклад, я вывучалася ў беларускамоўным каледжы, але беларускай такую сапраўдную сябе. Я ведала мову, я паважала тых, хто размаўляе на мове, але самой пачаць размаўляць, пісаць, тварыць, размаўляць у крамах на гэтай мове я пачала абсалютна недаўна. Адчувала сябе чужынцам на гэтай зямлі, на зямлі, так? Тым больш самая цікавая гісторыя, што мая, напрыклад, сестра, мая родная сестра, у нас адзін бацька, адна маці, але яна запісала сябе ў пашпарту рускай. А я з дзяцінства заўжды лічыла сябе беларускай, потым, калі я даведалася, што ў мяне ёсць габрэйскія карані, канешне, я пачала вывучаць хоць штосьці, каб у мяне хоць нейкая была спадчына, нейкія ценнасці. Бо беларускія ценнасці ў нас тут асабліва не піарылі, скажам так. І пагэтаму я шукала хоць нейкую годнасць, нейкую еднасць, хоць чымсьці. Вось, як сказала Антаніна Хатэнка, твая родная зямля, твае бацькі, твой родны дух, гэта вельмі вялікі шчыт, гэта вялікая абарона ад усялякіх, абарона ад усяго самага страшнага, што можа адбывацца з чалавекам. І калі ты пачынаеш забываць аб гэтым, то ты на сваёй зямлі адчуваеш сябе чужынцам. Тое ж самае было і ў мяне. Усвядоміла я гэта абсалютна недаўна. Я нават уже пачынала пець песні на беларускай мове, пастаянна тусавалася ў беларускай альтэрнатыве, але пры гэтым вот так вот взяць, змагацца. Я хадзіла на мітынгі ў 2006 годзе, я на 7 месяца цяжарнасці кожны дзень прыходзіла на мітплошчу і прыносіла ежу. Але вось так адчуць, што вось гэта мая Беларусь, бо я адчувала, што гэта мая краіна. Але мая Беларусь і мая спадчына не. І вось чым больш я пачала вывучаць габрэю, тым больш я зразумела, што я беларуская. Ну, такая гісторія.
Калі прымусі час сказаць, бывай, а ў сэрце не пагасне жар, кахай. Не пакінь без слоў, але не дабівай мяне суровым словам расставання. Ты пры апошні стрэчы ўвагі, пакуль зара расой напоіць руты, апошнім пацалункам упаі, а ўжо наростан кроплямі атруты. Разлучымся і стане мне лягчэй, бессільна упаду к табе на лоня, цалую у блакі тваіх вачэй, загледзеўшыся ў цемру іх пратоня. Разлучымся і стане мне лягчэй, бессільна упаду к табе на лоня, цалую я блакі знаки твоих вачей, загледюшися у темру их протоня, тогда сканче не свету я просплю, а в судный день, коли затрубят трубы, ты тихо сыдешь с неба на землю, каб разбуди того, кто сердцу любый, издастся мне.
Песней Арыны Лисецкой завершается година ранішнього живого ефіру «Свободи». Уключайте приймачі о 18-й годині. На протягу дня новини у інтернеті «Свобода.орг». З Праскай студії з вами розвітується Олена Тиханович.
Хвилину розлучимся і стане мені легчей. Безсильно упаду к тобі на улоня. Целую облаки твоїх очей. Загледівшися в темру їх продоння, розлучимся і стане мені легчей. Безсильно упаду к тобі на улоні, целую я блаки твоїх очей. Загледівшися в темру їх продоння,